хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Маўклівыя акцыі пратэсту, рэвалюцыя праз сацыяльную сетку пасля перапынку вяртаюцца на цэнтральныя вуліцы і плошчы гарадоў Беларусі. Так, каардынатары прапанавалі сабрацца ў Менску на участку праспекту Незалежнасці ад гатэлю Менск да Гуму і Макдональдсу на тым баку, дзе і размешчаныя гэтыя ўстановы. Прапануюцца і запасныя варыянты руху, калі праспект ці Кастрычніцкая плошча будуць заблякаваныя. Пачатак збору быў запланаваны а 19-й гадзіне, і зараз мы звязваемся з нашым корэспандэнтам Валерам Каліноўскім, які і знаходзіцца ў цэнтры Менску. Валер, вы ў эфіры.
Ну, я зараз знаходзіся каля універсама цэнтральны, літаральна ў некалькіх дзесятках метраў ад Кастрычніцкай плошчы. Тут найбольшая колькасць сабралася сілаў спецназу ў цывільным, або у форме камандзіры гэтага палка. Тут таксама вельмі шмат журналістаў. Вось тут ходзяць людзі, я не ведаю, якія там наведнікі там Макдональдса ці якіх крамаў, але прыйшлі людзі таксама, якія вядома прыйшлі на акцыю пратэсту. Правда, гэтыя людзі крыху збянтэжаныя, таму што яны не ведаюць, якім чынам можна выказаць сваю пазіцыю, дзе сабрацца, ну і відаць, яны трошачкі запалоханыя, таму што вельмі шмат все-таки спецназу, міліцыі, аўтазакі, якія паабапал плошчы Кастрычніцкай размешчаныя. Такім чынам, сказаць, што нейкая публічная акцыя пачалася нельга, але тое, што людзі прыйшлі, і ў тым ліку прыйшлі з палітычных меркаванняў, я магу сказаць пэўна.
Неяк вы можаце удзельнікаў акцыі адрозніць ад журналістаў, ад сапраўды ад выпадковых мінакоў?
Ну, ведаеце, я адносіць магу толькі такім чынам, што я тых людзей ведаю. Вось адзін зараз да мяне падышоў, павітаўся, з іншым я толькі што пагаварыў. Гэта людзі, якія сустракаў на акцыях пратэсту апазіцыі. Вось, вот гэтыя людзі і ідэнтыфікуюць сябе, што не прыйшлі пратэставаць, але, ну, пакуль што не ведаюць як.
І я нагадаю... Людзі... Так, Валер...
Астатнія людзі, це проста мінакі, і цяжка разрозніць, як яны проста шпацыруюць, ці яны шпацыруюць палітычным пратэстам.
Дзякуй, Валер Каліноўскі працягвае сачыць за тым, як будзе сённяшні вечар развівацца ў Менску. З ім і звяжемся пазней. А я нагадаю, што ўпершыню за час правядзення маўклівых акцый яго арганізатары перад гэтай акцыі выклалі ў інтэрнэце свае патрабаванні да кіраўніцтва Беларусі. Асноўныя патрабаванні эканамічныя, такія як індэксацыя заробкаў, пенсій і дапамогаў, або свабодны продаж валюты без дакументаў і рэгістрацыі здзелкі. Але ёсць у гэтым спісе і палітычныя патрабаванні, такія як неадкладнае вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітычных зняволеных. Чакаецца, што сёння маўклівыя акцыі могуць адбыцца і ў рэгіёнах Беларусі. Мы будзем паведамляць, калі атрымаем нейкую інфармацыю, а пакуль што папярэдне нашы карэспандэнты адзначаюць, што супрацоўнікі КДБ і міліцыі спрабуюць запалохаць дэмакратычных актывістаў і ўдзельнікаў ранейшых акцый. Зараз іх рэпартажы.
У Магілёве арганізатары адмовіліся ад ранейшага месца правядзення акцыі, удакладняе Андрэй Белагубаў.
Замест плошчы Леніна людзей заклікаюць прыйсці на пешаходную вуліцу Ленінскую. Адзін з арганізатараў, сваё імя ён папрасіў не агучваць, тлумачыць чаму.
Акцыя будзе праходзіць не на адном месцы, а на працяжэнні пешаходнай вуліцы. І так будзе цяжэлей вычысляць участнікаў. Людзі будуць проста гуляць без каких-либо лозунгаў і прызывов. Так намного безопаснее, чым находзіцца где-то в одном месцы, где легче обвинить. Нить несанкционированных массовых мероприятий.
Чи есть сенс у проведения таких акций?
Чтобы люди видели, что их много, не согласно с режимом, с экономической обстановкой. Показать, опять же, маразм властей. Я так думаю, что в Ленинской сегодня будет очень много работников различных госструктур, охранных и неохранных.
У Бобруйску людей закликают сбираться на маўклівую акцию протесту у традиционном месцы, у скверы насупраць площади Ленина. Заўсёднік таких акций у мясцовы жыхар Эдуард спадзяецца, что сквер прыйдуць.
Уже размаўляў з некаторымі людзьмі, некаторыя баяцца, на некаторых ужо ціснуць. Учора прыходзілі да некаторых на працу, грозілі ім, што калі сёння будуць на плошчы, то да звальнення. Таксама запугівалі ў тэхнікумах, у вучэльнях. Але выходзіць трэба.
Берасцейшчына. Маўклівая акцыя ў Берасці адбудзецца гэтым разам не на плошчы Леніна, а на праспекце Машэрава, удакладняе Павел Константінаў.
Берасцейскія актывісты выказваюць розныя меркаванні на конт змены месца правядзення акцыі. Рэгіянальны каардынатар маладой Беларусі Юры Бацук лічыць новае месца збольшага удалым.
Плюс нового места, конечно, в первую очередь в том, что там есть дорога. То есть с двух сторон будут находиться люди.
Гарадзенщина. Подрабязнасці з гэтага рэгіёну перадае Сергей Іванович.
Гарадзенскі прадпрымальнік Павал разам з жонкай пацярпеў за летнюю акцыю маўклівага пратэсту. Абодвух аштрафавалі. Што ён думае наконт аднаўлення такіх акцый з сённяшняга дня?
Я думаю, что опять выйдут такие, как и мы. Пока не выйдут, конечно, массы, тут тяжело чего-то добиться.
Про іншыя падрабязнасці сённяшняга дня на Гарадзеншчыне перадае Міхал Карневіч.
Найбольш арганізавана сацыяльная акцыя на Гарадзеншчыне праходзіла ў Лідзе, Ваўкавыску, Бярозаўцы і Слонімі. У Лідзе, да прыкладу, і падчас апошніх акцыяў збіралася звыш 80 чалавек. Адзін з актывістаў распавядае, што ўсіх патэнцыйных удзельнікаў міліцыянты перад сённяшнім днём наведалі на працы альбо дома. Прычым да працы дадаліся яшчэ і размовы з работнікамі ідэалагічнага аддзелу.
Щоб не праводзіў нічога, щоб не арганізоўваў нічога незаконнага, што гэта будзе штраф, калі ты ўсё незаконна. Ну, размовы, беседы. Людзі пастрадаюць за цябе і ўсё астатняе такі вось.
Раней сацыяльныя акцыі адбываліся ў невялікім гарадку Бярозаўка, што ў Лідскім раёне. У іх бралі ўдзел больш за 10 чалавек, нават школьнікі, якіх потым выклікалі разам з бацькамі і настаўнікамі ў міліцыю. Зараз усіх яшчэ раз папярэдзілі. Адзін мясцовы актывіст распавядаў, што праз тэлефон адмовіўся ісці ў міліцыю, бо лічыць такія папярэджанні незаконныя.
Ну, так што там было такое, што вы папярэджваеце аб адказнасці за ўдзел без санкцыянаваных усялякіх мерапрыемствах, што такое, там, з пералікам усялякіх артыкулаў, кое. Ну, так само хлопцы понаписали. Один написал, что баран, другий там написал, что не бачу тут ніяких законных подстав. Ну, короче, такую речь.
Ваўкавыску, Слонімі, Новаградку у акціях браво узнал невеликая колькасць людей, хоть у Ваўкавыску так само были затриманні і папереджені у міліції. Перед сьогоднішнім днем мясцові активісти казали, что їх у міліцію не викликали.
У Гомелі ще 17 вересня міліція затримала Дмитра Шевченко і Дмитра Карашкова, які розповсюджували ульотки про відновлення маўклівих акцій у городі. Абодвум присудили арешт. Карашкову на 3 суток, Шевченко на 15.
Материал был, чтобы люди не боялись и в среду 21 сентября вышли просто погулять от цирка до 8 марта. Материал был без лозунгов, без оскорблений там каких-то лиц.
Суразмовник каже, что у людей нема нейкой публичной трибуны, сродков массовой информации, каб обмерковать наболелые проблемы. Тому прогулки и встречи на поветре, бадай, один и такий способ.
Правоохранительные органы, они восприняли эту прогулку как массово несанкционированное мероприятие. Хотя люди на улице общаются, выходят.
І у нас ўжо ёсць свежая інфармацыя з рэгіёну. Так, у Гомелі затрымалі апазіцыйнага актывіста Канстанціна Жукоўскага. Больш паведамленняў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды».
«Свабода» нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коратка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Гэта Радыё Свабода, з вамі Алена Ціхановіч. Еўрапейскі бок будзе надалей назіраць за тым, што адбываецца ў Беларусі, у тым ліку і за маўклівай акцыяй 21 верасня. Пра гэта заявіла ў Менску на першай прэсавай канферэнцыі кіраўніца прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу ў Беларусі пасол Майра Мора. Яна таксама падкрэсліла, што вызваленне і рэабілітацыя ўсіх палітвязняў – гэта умова, якую Еўразвяз ставіць, каб вярнуцца да дыялогу. Перадае Аліс Дашчынскі.
На пачатку Майра Мора адзначыла, што Беларусь знаходзіцца ў цэнтры Еўропы і з'яўляецца вельмі блізкім суседам Еўрапейскага звязу. Тое, што спатрэбілася амаль 20 гадоў, каб усталяваць дыпламатычную прысутнасць, нешта кажа пра стан дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Яна сказала, што лічыць для сябе вялікім гонарам быць першым амбасадарам Еўразвязу ў Беларусі, які стала працуе ў краіне, і выказала спадзяванне, што гэта можа быць пачаткам новага раздзелу ў дачыненнях. Мая акрэдытацыя прыйшлася на час крытычнага збегу абставінаў у нашых дачыненнях. Мы вітаем нядаўнія крокі беларускага кіраўніцтва, скіраваныя на тое, каб выпусціць зняволеных палітыкаў і актывістаў апазіцыі. Вельмі спадзяемся, што яны усе будуць вызваленыя ў найбліжэйшай будучыні. Еўразвяз не можа разглядаць магчымасць любога руху да нармальнага дыялогу, пакуль не будуць адпушчаныя ўсе палітвязні і пакуль яны не будуць рэабілітаваныя. Развіццё двухбаковых стосункаў залежыць ад прагрэсу беларускіх уладаў у сферы правоў чалавека, вяршэнства права і дэмакратыі. Майра Мора спадзяецца, што вяртанне да нармальнага дыялогу можа адбывацца адначасова з адкрытым абмеркаваннем у самой Беларусі таго, як вырашыць праблемы, з якімі зараз сутыкаецца краіна. Еўразвяз хоча бачыць эканамічна моцную і незалежную Беларусь. Яна адзначыла, што нават у гэтыя цяжкія часы еўрапейскі бок ніколі не спыняў стасункаў з Беларуссю і прытрымліваўся палітыкі крытычнага ўзаемадзеяння. Беларусь застаецца удзельніцай ініцыятывы «Усходняе партнерства», таксама запланаваны шэраг тэхнічных дыялогаў. Некалькі месяцаў таму еўрапейцы запрапанавалі афіцыйнаму Мінску распачаць перамовы па спрашчэнні візавага рэжыму і рэадмісіі, але дагэтуль Брусэль не атрымаў адказу. Еўразвяз заклікае Беларусь забяспечыць выкананне міжнародных абавязацельстваў у сферы правоў чалавека, свабоды медыяў, свабоды слова і сходаў. Парламенцкія выбары ў наступным годзе забяспечваюць новую магчымасць для Беларусі правесці выбары ў поўнай адпаведнасці з прынятымі міжнароднымі стандартамі і па шляху мадэрнізацыі. Мы заклікаем Беларусь устойліва рухацца на шляху да дэмакратыі, поўнага захавання прынцыпа вяршэнства закона і правоў чалавека. Таксама спадарыня Мойра адзначыла, што Еўразвяз мае важны эканамічны інтарэс у Беларусі. Гэта рынак, які шмат абяцае і знаходзіцца ў нас на парозе. І для Беларусі было вельмі выгадна паляпшэнне гандлёвых адносінаў з Еўразвязам. Але каб двухбаковыя стасункі маглі ўвасобіць поўны патэнцыял, Беларусь павінна зрабіць рашучыя крокі ў накірунку прыватызацыі і адкрыць сваю эканоміку. Майра Мора выказала спадзяванне, што Беларусь знойдзе сілы дзеля забеспячэння дэмакратычных стандартаў. Узаемадзеянне з Еўразвязам знаходзіцца ў залежнасці ад захадаў беларускага боку па правядзенні палітычных і эканамічных рэформаў.
І я дадам, што перш чым узначаліць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу ў Беларусі, Майра Мора адпрацавала тут 6 гадоў паслом Латвіі. З вами Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Сёння арганізатары рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі аднаўляюць маўклівыя акцыі пратэсту ў Мінску і рэгіёнах. У большасці местаў людзі збіраюцца гуляць без лозунгаў і заклікаў. Дэмакратычных актывістаў і ўдзельнікаў ранейшых акцый запалохваюць. Былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава перавялі з Новапалоцку ў Бабруйскую калонію. З горадскай калоніі этапавалі палітвязня і лідара Маладога фронту Змітра Дашкевіча. Затрыманы Александр Круты, бацька пацярпелай ад тэракту, які хадайнічаў пра перанос суда над Канаваловым і Кавалёвым. У некаторых абменных пунктах банкаў даляр упаў ніжэй за 7 тысяч рублёў. Старшыня Нацбанку, міністры фінансаў і эканомікі накіраваліся ў Вашынгтон на сустрэчу з удзелам МВФ. Працягваем праграму. Пяты дзень у Мінску праходзіць працэс па справе тэракту ў сталічным метро 11 красавіка. Сёння працягвалі праглядаць відэазапісы допытаў асноўнага падазраванага Дмітрыя Канавалава. Стала таксама вядома, што адзін з прадстаўнікоў пацярпелых дастаўлены ў навінкі. Падрабязнасці мы даведваемся ад нашага карэспандэнта на працэсе Алега Груздзіловіча.
Олег, якая новая інфармацыя, якія новыя дэталі прагучалі ў тых відэазапісах допытаў, якія дэманстраваліся сёння?
Сёння даглядалася відэастужка ранейшых допытаў, таго самага першага допыту, які адбыўся 14 красавіка, а потым зачытваліся пратаколы допытаў 15 траўня, 23 траўня, 27 красавіка, некалькі допытаў. Значыць, на ўсіх гэтых допытах Канавалаў працягвае заяўляць, што ён зрабіў выбух у метро і на свята незалежнасці на праспекце Пераможства ў 2008 годзе, але па-ранейшаму адмаўляе ад удзелу у выбухах у Віцебску ў 2005 годзе і ў ранейшых эпізодах рознага хуліганства. Тое, што кажа Кавалёў, ён адмаўляе, кажа, што не ведаю, чаму Кавалёў мог такое на яе сказаць. Тым не менш, вось пра асобу самого Канавалава, падчас сённяшніх пратаколаў стало больше вядома цікавых рэчаў. Як выявілася, што на прэзідэнцкіх выбарах 2006 году Канавалаў галасаваў за Мінкевіча, яму не падабалася палітыка Александра Лукашэнкі. Яшчэ прагучала тое, што падчас падрыхтоўкі да выбуху на Свята Незалежнасці ў 2008 годзе ён адмыслова выбраў гэта месца і гэты дзень, бо ведаў, што там будзе выступаць Лукашэнкі. І нават першую бомбу ён заклаў, якая не взарвалася, ён заклаў і паставіў гадзіннікавы механізм на той час, на 12 гадзін, калі мусіў выступіць Александр Лукашэнка. Но этого не былося, праз некі час яму давялося вярнуцца дадому, взяць другое прыстасаванне, і тое ўжо спрацавала. Вось такія рэчы прагучалі, але ён працягвае настойваць, што ягоная мэта гэта проста дэстабілізацыя сітуацыі ў Рэспубліцы Беларусь, не раскрываючы далей, што ён меў на ўвазе і навошта яму гэта было патрэбна.
У сённяшнім судовым працэсе таксама прагучалі заявы Канавалава з часу яго допыту ранейшага, 18 красавіка, што яго катавалі і прымушалі да некаторых прызнанняў. Скажыце, на вашую думку, калі ён прызнаецца ў асноўных тэрактах, у двух тэрактах у Менску, то як вы думаеце, дзеля чаго бы на яго ціснуць, каб прыпісаць яму менш значныя факты?
Як вынікае з гэтых з логікі гэтых падзеяў, на яго ціснулі, каб ён увогуле даваў паказанні. Але вось так, ён прызнае, што зрабіў асноўныя тэракты, але адмаўляе ў гэтых папярэдніх. Відавочна, што доказаў ягонай віны ў гэтых двух апошніх тэрактах шмат. Гэта і відэа, і рэчавыя доказы. А тыя, што тычацца Віцебску і ранейшых хуліганства, іх фактычна ўсё гэта заснавана на паказаннях толькі Кавалёва. Таму зараз, калі ён кажа, што яго вот катавалі, што каб ён сказаў гэта, і ён зараз ад гэтага адмаўляецца, ён тым самым вяртаецца на пазіцыю, што гэта ён не рабіў, а вось апошнія два ён зрабіў.
Алег, і яшчэ такое пытанне адносна лёсу Александра Крутога. Ці ёсць нейкая інфармацыя, што з ім будзе далей? Ці з'явілася на працэсе пацярпелая дачка, якую інтарэс якую ён прадстаўляў?
Так, з'явілася на працэсе дачка Інеса. Яна распавіла, што учора бацьку яго яе затрымалі. Вось яна папрасіла адкласці паседжанне да таго часу, калі яго лёс не будзе высветлены і ён не зможа вярнуцца ў судовы зал на працэс. А калі ўжо я ўбраў яе інтэрв'ю, мне расказала пра гэта, а ўжо літаральна праз хвіліну яе незнакомая, пазваніўшы ў навінкі, сказала, што ён у навінках. Была, аказваецца, гісторыя, калі Александр Круты быў абвінавачаны ў паклёпе на прэзідэнта, і тады супраць яго завялі нейкую справу, і ён праходзіў экспертызу ў навінках, там была заведзена на него медычная справа, і вось зараз ён апынуўся там. Падрабязнасці далейшыя пакуль невядомыя.
Но мы нагадаем толькі, што Александр Круты ад імя сваёй дачкі прапанову адкласці суд Канавалава і Кавалёва да таго часу, пакуль у Беларусі не будзе адмененае смяротнае пакаранне.
Так, і ён падчас паседжання вельмі часта падымаўся, выказваў хадайніцтвы, рабіў заўвагі адносна нейкіх хібаў у праве, паказаннях, у тым, як ідуць сябе прокуроры. Ён быў для прокурораў, ён быў такая асоба, якая блытае іх пляны.
Чакаецца, што заўтра суд можа перайсці да заслухоўвання паказанняў пацярпелых. Нагадаю, у выніку тэракту ў метро 15 чалавек загінулі, больш як 200 атрымалі раненні. І яшчэ водгук ад земляка, абвінавачаных з Віцебску.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Вчера по телевизору прослушал запись так называемого допроса подозреваемых в Минском метро. Вы знаете, такое чувство, что вернулся 37-й год. Эти люди не вызывают впечатления у меня, как у бывшего психиатра, дипломированного, какой-то психического нарушения. Но в то же время ответы их такие абсурдные, что такое чувство, что они сами себя оговаривают, и чем абсурднее они говорят, тем больше думают, что люди этому не поверят, как это было в 37-м году. Я, как врач, как человек, как гражданин, призываю срочно применить детектор лжи к этим обвиняемым. Но сделать это на высоком уровне, пригласив международного специалиста высочайшего уровня. We'll be right back.
Польские и белорусские миллионеры. Кабеты и критика. Молоко на 1.5 градуса. У вас у парадку с головы. Про это и про радиорации у новой передачи «Звоночки».
Звоночки Яна Максимюка не у забаве, а зараз интервью «Свободы». Что Захад может сделать для Беларуси, коли будут вызволены все политвязни? Насколько устойливы теперь режим Александра Лукашенко? На питание «Свободы» отказывает директор Европейского отдела Национального фонда «Демократы» США Роджер Потоцкий. Зимутеру Александр Лукашук.
Роджер, что, по-вашему, Захад зараз может сделать для Беларуси при умове, что политвязни вызволены, допустим? Что будет далее? Протяг жесткого тиску, тизнов, спроба диалогу? Ти, махчима, нечто третье?
We believe that dialogue is necessary, that the regime must be brought to the table, that it must talk.
Мы думаем, что диалог необходимый, что режим треба посадить за стол перемоваў, что он мусить говорить с Европой, с Заходом про то, как мы можем причиниться до переменов у Беларуси и контролировать их. Але для того, как посприять такому диалогу, треба робить неспынный тиск. Попередняя спроба диалогу за уразвязами с Заходом не грунтовалася ни на яких конкретных критериях, ни на якой дорожной мапе, ни на яких потребованиях до белорусского ураду с мэтой протягу диалогу. Тому мы лічым, что мусить быть конкретные критерии, каб Захад обновил больш тесное дочинение або финансовую подтримку режиму, подтримал некий круглый стол або переходный период.
Роджа, падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша беларускія дысідэнты былі гасцямі ў Белым доме. Іх імёны гучалі ў прэзідэнцкіх прамовах. Адміністрацыя Абамы, калі паглядзець, напрыклад, на сітуацыю ў Лібіі, аддае перавагу як бы весці, быць лідарам за кулісамі, крыху збоку, ззаду не так бачна. Па-вашаму, ці ёсць разуменне праблемы Беларусі ў адміністрацыі Абамы? Насколько эта администрация бачит эту проблему, если эта проблема не існує на фоне того, что отбывается у свете?
We think that the Obama administration continues to share focus on Belarus like the previous administration. We found that
Мы думаем, что администрация Обамы протягивает надавать увагу Беларуси, как и попередняя администрация. Мы зауважили, что администрация Обамы и люди из Держдепартаменту уважливо сочат за подеями у Беларуси. И они готовы допомагать, особливо после репрессии у снежня 2010-го. Додатковая допомога и моральная подтримка громадянской супольности у Беларуси отримали высокую оценку, как у Вашингтоне с боку тех, кто ведет эту працу, так и у Беларуси с боку тех, кто отримливает эту допомогу. Я думаю, что это новый подход отношения до Беларуси. Не такие радикальные, не такие видовочные, не такие непосредные, однако разом с тем важно то, что дипломатичные намагания, финансовая допомога, моральная поддержка, разумение, что подеи у Беларуси вельми важные и что за несколько годов ситуация саправды изменилась. Я лечу, что администрация это разумее и поделяя эту думку. I think the administration understands that and
shares this opinion. Роджер, вот зараз Беларусь у глубоком экономическом кризисе. Вы згадали репрессии после выборов. Маўклівыя акции протесту летом показывают, что потенциал протесту, потенциал дзеяння незалежного грамадства еще існуе. Але так само існуе и довольно великий потенциал репрессивного механизма державы. С вашего пункта гледжання, в умовах кризиса, в умовах змены политической ситуации, скажем, арабской весны, насколько устойливы подается вам режим Александра Лукашенко теперь?
We think that the regime is still quite strong. We think it's overly optimistic to think something might change as early as this fall.
Мы лічым, што режим усё яшчэ даволі моцны. На нашу думку, было б празмерным аптымізмам думаць, што нешта магло б змяніцца яшчэ гэтай восенню. Мы ўпэўненыя, што нешта мяняецца, але гэты працэс зойме трошкі больш часу. Думаю, адно з галоўных адрозненняў паміж арабскай вясной і маўклівымі пратэстамі, якія мы бачылі ў Беларусі гэтым летам, палягае ў тым, что у Павночной Африцы мы побачили сапраўды массовые выступления сотняў тысяч грамадзянаў, у большине выпадков без ніякіх лидеров, якія вышли на улицы с протестом супраць несвободы и экономичной безвыходности. У Беларуси это покуль что не здарылася. Мы лічым, что розные типы протестов 19 снежня або летние маўклівыя протесты, усе гэтыя акции были кіраваныя и организаваныя больш інфармаванай, больш адукаванай, больш дасведчанай часткай грамадства, але гэта яшчэ насамрэч не масавы рух ад імя беларускага грамадства. Мы спадзяемся, што сітуацыя зменіцца, што протесты будуць развівацца з пашырэннем крызісу і зменай сітуацыі да канца году. Але было б яшчэ зарана спадзявацца, што гэта здарыцца вельмі хутка.
Гэта былі меркаванні амерыканскага эксперта Роджэра Патоцкага. Ну, а зараз мы ізноў звязваемся з нашым карэспандэнтам Валерам Каліноўскім і пытанне да яго, ці выйшлі на вуліцы Менску людзі, якія хочуць перамен?
Ну, і трэба сказаць, што выйшлі. Я такіх людзей бачыў, але я пагадзіўся са спадаром экспертам Роджэрам Патоцкім, што гэта не была, не ёсць масавая нейкая акцыя. Я б сказаў, адзінкі, десяткі чалавек выйшлі, але хіба спецназу, міліцейскіх падраздзяленняў, супрацоўнікам у цывільным было нашмат больш, ёсць нашмат больш. Ну, але зараз выглядае, што проста там нічога не далося арганізаваць на гэтым адрэзку праспекта ад гатэля Менск да Кастрычніцкай плошчы за такога вялікай колькасці спецназу і за малалікасці ўдзельнікаў, і людзі пакрыху збіраюцца на Кастрычніцкай плошчы, ніхто ім не замінае сюды заходзіць.
Што-небудзь людзі робяць там, хто-небудзь пляснуў латкі там ці топнуў нагой, Валера?
Так, пляснулі, жанчыны пляснулі ў латкі, некалькі жанчын сабралася ў такое кола і пляскалі ў латкі каля ўваходу ў рэстарацыю «Макдональдс». Вось, а апазіцыйныя актывісты падышлі да журналістаў і расказваюць ім сваё бачанне, даюць інтэрв'ю, гавораць, што мы хочам пераменаў, што мы робім абсалютна мірную законную акцыю. Ну, такая, якая іх атрымалася.
Дзякую, гэта была інфармацыя ад Валера Каліноўскага. За новай інфармацыяй з Менску і рэгіёнаў сачыце на нашым сайце. Падсумаванне ў эфіры а 22 гадзіне. З вамі Свабода, заставайцеся на нашых хвалях. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. Сёння организаторы революции про социальные сетки обновляют маўклівыя акции протесту у Менску и регионах. У большинстве местов люди собираются гулять без лозунгов и закликов. Демократичных активистов и удельников ранейших акций заполохивают. Былога кандидата на президента Андрея Санникова перевели з Новополоцку у Бабруйскую колонию. С городской колонии этаповали политвязня и лидера Молодого фронту Змитра Дашкевича. Затриманы Александр Круты, батька потерпелый от теракту, які ходайничал про перенос суда над Коноваловым и Ковалевым. У некоторых обменных пунктах банков доляр упал ниже за 7 тысяч рублей. Старшыня Нацбанку, министры финансов и экономики накировались у Вашингтон на встречу с уделом МВФ.